Assalomu alaykum qadrli va sevimli rafiqalar. Muqaddas kalomdagi iymon qahramonlari hikoyasini o'qir ekanman, doim xayolimda bir savol aylanadi. Ularning rafiqalari qanday bo'lgan ekan? Bu ayol haqida o'ylaydigan bo'lsak, u erini o'z-o'zini o'ldirishga undagan ayol sifatida ko'ramiz. Uchundan ham shunday qilganmi? Agar shunday qilgan bo'lsa, bunga nima sabab bo'lgan? Bugun aynan bu ayolning qanday inson bo'lgani va yuqoridagi ishga nima sabab bo'lgani haqida gaplashamiz. Bu kim ekan deysizmi? Bu Ayubning xotini. Qizig'i shundaki, Ayub payg'ambarning 3 ta qizi va 7 ta o'g'li bo'lgani haqida va uning qizlarining ismlari ham beriladi-yu, ammo xotinining ismi aytilmaydi. Faqat keyinroq Ayubning badaniga bitmaydigan yaralar toshib ketganda, qiynalganda xotini haqida yoziladi. Xotini unga: "Hamon solihligingizda mahkam turaverasizmi? Xudoni la'natlangda o'lib qo'ya qoling", deb yozilgani keltirilgan. Ayub esa unga javoban shunday deydi: "Sen ahmoq xotinlar deb gapiryapsan. Xudoning qo'lidan yaxshi narsalarni qabul qilamiz-u, yomonlarini olmaymizmi?" Agar tarjimalarga qarasak, Ayubning xotini erini o'z joniga qasd qilishga undagan. Shu bilan u erini ham o'zini ham azoblardan qutqarishni istagan. Bu voqeani o'rganuvchilar bu ayol shaytonga yo'l berib, eriga dalda berish o'rniga u bilan birga azob tortgan va uni o'z joniga suiqasd qilishga undagan deyishadi. Ayubning azoblari paytida uning xotini unga dalda berib ruhlantirish o'rniga uning azobini ko'paytiradigan gaplarni aytadi. Shu yerda Ayubning xotini Xudo uni qanday vazifani bajarish uchun yaratganini unutib qo'yadi. Axir biz ayollarni Xudovand erlarimizga madadkor bo'lishimiz uchun yaratgan. Unga nafaqat oilada, oilani tebratishda, balki ruhiy ma'noda ham madadkor bo'lishimiz kerak emasmi? Ayubning hikoyasiga qarasangiz, u doim ruhan kuchli, oilasining eng solih a'zosi va ruhoniysi bo'lgan. Biroq u azob chekayotganida eriga ma'nan, jismonan va ruhan yordam berish o'rniga uni gunoh qilishga undagan. Bunday paytda azoblanayotgan odamga Xudoning fikrini aytmay, shaytonning istagini aytayotgan, uning azobini bir necha karra oshirmaydimi? Shu paytda Ayubning xotini erini yengilishga undayotgan edi. Bu esa Xudoning emas, shaytonning istagi. Ko'p yillardan beri Xudoga yaqin bo'lgan, solih odam bilan yashayotgan ayol ham undan ta'sirlanmasligining va o'rganmasligining iloji yo'q. Albatta, u ham eri kabi tirik Xudoga ishongan bo'lishi aniq. Ammo uning eriga aytgan so'zlaridan imoni naqadar sust ekanini va osongina shaytonning istagiga bo'ysinganini ko'rishimiz mumkin. Bu ayol bo'layotgan ishlar Xudoning istagi bilan bo'layotganini ko'rmadi. Uning ruhiy ko'zlari ko'rdi. Ehtimol, u mol dunyosidan, jondan aziz bolalardan ayrilgani uchun eri va o'zi ishongan Xudodan achiqlangandir, undan yuz o'girgandir. Ayub kitobida Ayub payg'ambar Xudovandga shunday nola qiladi: "Nafasim xotinimga jirkanch bo'lib qolgan. Qarindosh urug'im mendan nafratlanadi." U eriga madad va dalda berishdan bosh tortgan bo'lsa ham, Xudovand bu ayolni marhamatladi. Chunki uning baxtiga eri o'zi kutganidan ham iymonda kuchli, solih va Xudoning yaxshiligiga shubha qilmaydigan inson bo'lib chiqdi. U qanday ayol bo'lmasin, baribir u baxtli ayollardan biri. Chunki uning turmush o'rtog'i Ayub Xudoga yaqin, iymonda kuchli va Xudoning nazari tushgan inson edi. Shu tufayli Xudovand ularga yana farzandlar va mo'l-kul mol-dunyo berdi.